za hranou.
Ještě před 40 lety se těhotné ženy vyšetřovaly takřka jen pohmatem. Nástup ultrazvuku umožnil sledovat vývoj plodu v děloze skoro online. Moderní prenatální screeningové metody dokážou předpovědět nejen srdeční poruchy, rozštěpy a podobně, ale i závažné genetické vady, jako třeba Downův syndrom. Těhotná žena bývá pak postavena před těžké rozhodování, které v životě nemá analogii. Nemáme víc informací, než je zdrávo. Od mikrofonu týdeníku Za hranou zdraví Markéta Bidrmanová. A k tomuto tématu jsme pozvali dva hosty. Dámu představím jako první. Je tu s námi porodní asistentka Ivana Koenigsmarková. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Jan Diblík, expert na prenatální genetiku z Centra Genet. Dobrý den. Nejdříve si shrňme na úvod, co všechno musí žena během těhotenství absolvovat. Je to screening z krve a ultrazvuk v prvním trimestru, který má vyloučit závažné genetické vady. Potom dál ultrazvuk ve druhém trimestru, který ukáže poškození srdce anebo mozku. Dále test na těhotenskou cukrovku, například kultivace stěru z pochvy na streptokoka. Vypadá to skoro, pane Diblíku, jako by dnešní porodnictví vycházelo z předpokladu, že vědět víc je vždycky lepší. Souhlasíte s tím bez výhrad?
Tak bez výhrad určitě ne. Ty testy, které jste jmenovala, které jsou součástí toho standardního doporučení, jsou zavedeny proto, že mají význam, že ty výsledky umožní zlepšit péči o těhotné. A jinak by nebyly zaváděny. Nezavádí se vyšetření jen proto, aby bylo víc informací pouze tehdy, pokud k něčemu ty informace jsou.
Ovšem, co to je za informace? Hlavní sdělení těchto testů není, jestli dítě bude anebo nebude postižené, ale ty testy rozřazují ženy do více či méně rizikových skupin podle věku rodinné anamnézy a tak dál. Rozumí těhotná tomu, co ten test vlastně říká?
Tady je právě potřeba rozlišit ty screeningové a diagnostické testy. Screeningové testy jsou ty, které by měla projít každá žena, respektive každá žena měla být nabídnuta, měla by se rozhodnout, jestli chce to absolvovat nebo ne. A ty umožní rozhodnout, jestli ta žena skutečně má to zvýšené riziko a je pro ní vhodný ten diagnostický přesný test.
A vědí to těhotné, že to skutečně takto chodí, protože já třeba i z případy, se kterými jsem se setkala, tak se mi zdá, že jsou z toho těhotné často takové zmatené, když ty prvotní screeningové testy nevyjdou úplně dobře, tak oni si prakticky velice často myslí, že už je jasné, že dítě bude mít třeba nějakou závažnou vadu.
Samozřejmě setkávám se s tím taky, že ženy přicházejí k nám na genetiku, na to specializované pracoviště s dojmem, že už je prokázáno, že je něco špatně, že je prokázáno postižení toho plodu. Ty screeningové vyšetření samozřejmě tohleto nerozhodnou. Je problém určitě v tom, že před tím provedením toho vyšetření ten gynekolog tu ženu možná důkladně neinformoval. Druhá věc je, že ta žena potom musí dostat tu informaci, že má přímo specializované vyšetření, či musí někdo třeba telefonicky jí sdělit ten výsledek. Sděluje to často ta sestra, ne ten lékař, musí to sdělit stručně a ta žena vysvětlit, že musí přijít na to vyšetření. Či v tu chvíli samozřejmě s tou ženou nejedná osobně, asi se pokaždé nepodaří tu informaci předat úplně přesně. Ta žena si z toho telefonátu pozapanuje to, zjistili, že je nějaký problém, říkali něco o Downově syndromu a s tím tedy k nám přichází. Proto my genetici máme na to ten čas s tou ženou nebo s tím párem to probrat důkladně, vysvětlit, co ten výsledek znamená, jaké jsou další možnosti.
Jak se na tyto testy díváte vy, paní Koenigsmarková, jsou pro těhotnou jednoznačným přínosem?
Jak se potkám s těmi těhotnými, tak vidím, že dneska nemají vůbec čas se radovat z těhotenství. Těch vyšetření strašně moc narostlo a ty ženy chodí od jednoho vyšetření k druhému a jenom se v podstatě strachují, co se dozví za výsledek. A to nemyslím, že je úplně v pořádku. Samozřejmě, že máme medicínu na vysoké úrovni a jsme schopní, to, že se ženy sledují v těhotenství, je úžasné, protože se dá leco zachytit, lečem se dá pracovat, lečemu se dá předejít. Dá se ta žena třeba poslat k porodu na specializované pracoviště, ale my ty ženy vyšetřujeme všechny, jako kdyby byly všechny potenciálně rizikové. Vůbec je nedělíme na ty nízkorizikové a na ty vysokorizikové.
Jak to rozlišit? Tak bez těchto vyšetření.
Primárně je žena zdravá. Když uděláme na začátku těhotenství nějaká vyšetření krevní a tak dále, tak už můžeme zjistit, jestli je nějaké riziko nebo ne. A pak, když se s tou ženou potkávám jednou za měsíc třeba, tak samozřejmě dále hodnotím, jestli ta žena je furt zdravá a jestli to těhotenství dobře prospívá.
Tak Teď vám pustíme výpověď jedné dvojnásobné matky, která pro náš pořad popsala své zkušenosti s genetickými prenatálními testy.
Pro mě byly neuvěřitelným šokem a způsobily mi asi 8týdenní naprosto neuvěřitelně stresové těhotenství. Já jsem po prvním ultrazvuku ve 13. týdnu dostala od lékařů informaci, že moje dítě s vysokou pravděpodobností trpí Downovým syndromem, bylo podezření také na Tourettův syndrom a cystickou fibrózu. A bylo mi vlastně lékařem doporučeno, abych co nejdřív ukončila těhotenství. Já se přiznám, že jsem to za prvé udělat nechtěla, za druhé jsem chtěla mít jistotu, že to dítě skutečně teda je tak nemocné, jak se jeví z počítačových testů, v podstatě počítačových testů. No a tak jsem nakonec podstoupila metodu odběru choriových klků z dělohy, která, jak mi původně bylo lékaři slíbeno, měla být víceméně neinvazivní a měla jsem být za 2 za 3 dny v pořádku. Ono to tak nebylo, protože paní doktorka se 3x do dělohy vůbec nemohla trefit, takže opakovaně mi vlastně připíchávali břicho, aby ho umrtvili. Já jsem se potom z toho zákroku dávala dohromady více než týden. Nakolik to mému dítěti prospělo, to vůbec soudit nechci, mě to neprospělo vůbec. A ty testy nakonec teda dopadly dobře. Downův syndrom byl vyloučen do 2. dne, to byla samozřejmě dobrá zpráva. Ovšem na další testy jsme čekali neuvěřitelných 7 týdnů. A to proto, že vznikla nějaká komunikační krize mezi laboratoří, která ty testy zpracovávala, a mou pojišťovnou. Dodneška jsem vůbec nepochopila vlastně proč. No a když jsme potom po těch 7 týdnech, nebo když jsem se tedy volala pro ty výsledky, tak jsem se dozvěděla, že vyloučili nějakých asi 30 nejznámějších nebo nejzákladnějších příčin cystické fibrozy, ale že existuje dalších ještě několik. A ty, pokud bych chtěla vyšetřit, tak musím znovu na další odběry. Takže jsem pochopila, že vlastně jistotu toho, že to dítě bude 100% v pořádku, mi nikdo nedá. Počas jsem pochopila, že ji nedostanu nikdy jako matka. Těžko někdy dostanu jistotu, že přivedu na svět dokonale zdravé dítě. A začala jsem si klást otázky, jestli vlastně toto je to, co vědět chci. Protože mému těhotenství to neprospělo. Musím říct, že jsem zažila absolutní peklo, alespoň tak jsem si to pro sebe pojmenovala já i moje okolí, protože jsem spoustu týdnů, dnů probrečela. I samozřejmě, já mluvím z pozice mámy, která se narodila zdravé dítě, to chci upozornit. Takže samozřejmě ta situace je podstatně jednodušší. Ale přesto si nejsem jistá, jestli ten stres, kterému jsou ty ženy vystavovány, je vlastně pro to dítě lepší než všechny tyhle ty testy. Ale to je asi na zvážení každé mámy, na co je ochotná přistoupit. Já se přiznám, že při druhém těhotenství už jsem nic z toho podstupovat nechtěla.
V tomto případě byla řeč o takzvaném falešně pozitivním screeningovém testu, tedy se jednalo o případ, kdy test indikoval nějaká postižení a následné vyšetření diagnostika je tedy vyloučila. Pane doktore, jak častý je to případ?
Je to velice častý případ u naprosté většiny žen, které mají ten pozitivní výsledek toho screeningu, to znamená, je zachyceno to zvýšené riziko nějakého postižení, se to potom neprokáže, to dítě je potom zdravé, ale jinou možnost nemáme. Ten screeningový test musí být test jednoduchý, levný, rychlý, bezpečný, takže nemůže to být test dokonalý. V rámci těch možností současných to tak funguje, že prostě při nastavení toho testu, tak aby zachytil třeba aspoň 60% Downova syndromu, tak asi 5% všech žen, které ten test absolvují, mají pozitivní ten výsledek. Ten test dá nastavit jinak. Dá se nastavit tak, aby třeba ten záchyt byl nižší, třeba jenom 40% Downova syndromu, a potom bude pozitivní výsledek jenom 1% žen. Musím si zvolit nějaký kompromis mezi tím záchytem a tím počtem těch falešně pozitivních výsledků.
Má to ale tedy smysl, když je tolik falešně pozitivních výsledků? Možná účelem tohoto testu je i trochu ujistit ženu o tom, že těhotenství probíhá v pořádku, a tohle se mi zdá, že to má spíš opačný efekt.
No, umožní to rozdělit právě na ty 2 skupiny, které mají to zvýšené riziko a které ne, a ty s tím zvýšeným rizikem potom absolvují ty testy, pokud se pro ně rozhodnou, pokud si je přejí, které mají dát ten finální výsledek. Mm-hmm. Samozřejmě tady jde o to, že ty metody se v čase vyvíjejí. To, co absolvuje ještě pořád velká část žen, je ten biochemický screening ve 2. trimestru, jak jste říkala. Ten bohužel je právě nejméně přesný. Tam je nejvíce té falešné pozitivity. Nejvíce žen přichází s tím pozitivním výsledkem, přitom se tam nic neděje. Pokud se provádí screening v tom 1. trimestru, je to výrazně lepší, je menší počet těch falešně pozitivních a větší ten záchyt. Ještě lepší, když se provádí screeningy oba dva současně. Tady je problém v tom, že zdravotní pojišťovny standardně neproplácí všem ženám ten screening v tom prvním trimestru, takže pořád mnoho žen přichází s těmi výsledky toho pouze druhého trimestrálního screeningu, toho zastaralého, málo přesného, který má těch hodně negativ.
Paní Koenigsmarková, jak podle vašich zkušeností působí právě toto testování na psychiku těhotné?
Já vidím největší problém v tom, že většinou se ty ženy stavějí do role, to musíte absolvovat, protože to je povinné, teď myslím všechna ta vyšetření. Ani si jim není kolikrát vysvětleno, co tím zjistíme. A ty ženy jdou na to vyšetření a pak jsou v šoku, že mají asi teda postižené dítě. A už jim nevysvětlíme ani to, právě o čem tady byla řeč, že to je jenom nějaký riziko možnosti, ale že to není diagnostická metoda. A velmi často potom ty ženy skončí na nějakém dalším zákroku diagnostickém a to už jsou invazivní metody a tam samozřejmě hraje roli i to, že ta žena může klidně potratit.
Já to upřesním, když ty testy naznačí zvýšené riziko nejrůznějších syndromů, tak žena může být odeslána buď na odběr plodové vody nebo odběr vzorku z pupečníku. Jaká jsou tam tedy rizika, pane doktore?
Spíš se provádí ten odběr té tkáně placenty, jak zmiňovala tato paní v té nahrávce. Obecně jsou těto výkonu uvádí riziko asi 1:300, že dojde tím vpichem k podráždění dělohy a vyvolání potratu. Proto jsou tato vyšetření doporučená standardně ženám, u kterých je vyšší to riziko toho postižení, abychom právě nezpůsobili více škody než užitku. Ale samozřejmě každá žena si musí na základě svých vlastních názorů, svého přístupu k životu, své představy o tom průběhu toho těhotenství rozhodnout, jak si to srovná, ty dvě věci, o kterých mluvíme, to riziko prodělání potratu o tom výkonu a to riziko, že to dítě má to postižení. Čili to si každý musí postavit sám podle sebe. My vycházíme z toho číselného srovnání těchto dvou rizik.
Jak se lékař tedy zachová, pokud screeningový test naznačí vyšší riziko nějakého postižení? On tu ženu automaticky odešle na to další invazivní vyšetření nebo jí to doporučí? Jaká je ta praxe?
Tak tím, kdo zjistí ten výsledek, je gynekolog a ten ženu pošle na genetickou konzultaci. Čili přichází na naše pracoviště do mojí ambulance a já s tou ženou mám čas jí to vysvětlit, o co se jedná, co to jsou ty chromozomální vady, v čem spočívá ten screeningový test a co znamená ten jeho výsledek a jaké jsou ty další možnosti postupu a ona se rozhodne, jak bude dál postupováno.
I z vaší praxe vyplývá to, že to rozhodnutí je hodně na ženě?
Ze své praxe vím, že jsou ženy dost často poměrně agresivně tlačeny a to i poměrně nevybíravými slovy, jako třeba to chcete porodit toho debila. Obzvláště, když třeba žena odmítá ty testy, no tak to prostě je nezodpovědné vůči společnosti. Společnost to bude stát spoustu peněz a tak dále, tak dále. A ty ženy jsou opravdu ve velkém stresu. A i to, že už jdou potom na tu genetickou konzultaci s tím pocitem, že teda to jejich dítě není v pořádku, tak je pro mě velmi stresující záležitost. A nesetkává se to obvykle s nějakým velkým nadšením.
Doporučovala byste tedy nějaké větší školení pro lékaře v komunikaci s pacientkou nebo s těhotnou?
Já bych doporučovala nejen pro lékaře, ale i pro všechny zdravotníky. Samozřejmě i pro porodní asistentky. Prostě komunikace, to je ta jedna z největších vad, kterou máme, že prostě nekomunikujeme, bereme tu ženu, přestože péče v těhotenství je zdravotní služba, stejně jako každá jiná, tak prostě to bereme jako, že my jsme ti, kteří rozhodují o tom. Mnohdy paternalistický přístup ještě zůstává na mnohých pracovištích, přestože i většina těch gynekologů ambulantních jsou soukromníci, tak v tomto směru se bohužel mnohdy nic nezměnilo.
Pane Diblíku, na vašem pracovišti jsou třeba lékaři nějak speciálně školení pro komunikaci v takovýchto případech, nebo se to rozumí samo sebou, že lékař by toto měl umět?
Můj obor klinická genetika z velké části spočívá právě v té komunikaci. Spočívá to v tom vysvětlení té situace, vysvětlení těch možností. Když jsem absolvoval školení v tom oboru, sám teďka i přednáším na kurzech předatestačních pro lékaře, tak si zásadně říkáme, že to poradenství musí být nedirektivní. My nemůžeme přikazovat. My jsme o to, abychom dali ty informace. Těm lidem pomohli projít si tím procesem zpracování těch informací, vyjasnit si těch vlastních názorů a postojů. Potom je necháme se rozhodnout. A když se rozhodnou, tak v tom jejich rozhodnutí, ať už jakékoliv, tak my je podpoříme a pomůžeme jim dál. Obávám se, že to takhle asi nefunguje pokaždé. To má se paní Kajek-Smarková pravdu.
Říká Jan Diblík, který je expertem na prenatální genetiku z Centra Genet, a naším hostem je i Ivana Koenigsmarková, porodní asistentka.
Za hranou.
Chromozomální poruchy, které způsobují závažná onemocnění, jako Downův nebo třeba Edwardsův syndrom, není možné nijak léčit. Neexistuje žádná možnost prevence. Je pouze možné těhotenství ukončit, a to až ve značně pokročilém stádiu. Jak se, pane doktore, toto slučuje s lékařskou etikou, podle které je cílem medicíny léčba a prevence?
Samozřejmě, že bylo by úžasné, kdyby ta možnost léčby byla. Pracuje se na tom, zkoumá se na molekulární úrovni, co se děje v organismu při těchto onemocněních. Časem třeba možná léčba bude. Zatím skutečně můžeme jenom nabídnout ženě to případné ukončení těhotenství, anebo sledovat to těhotenství dál, jak už paní Kajsmarková říkala, naplánovat ten porod, naplánovat tu péči, aby rodila na specializovaném pracovišti, aby už s tím byla připravena, nebyl to pro ní takový šok.
Takže nějaká psychická příprava například.
Třeba.
Neobsahují ty genetické testy, ale takové skryté sdělení, že to postižení je vlastně něco, čemu je nutné se vyhnout?
Asi ano. Samozřejmě k té etice je možné přistupovat dvěma způsoby. Buď to tím přístupem fundamentalistickým, černobílým, říci, že lidský život za každé situace, v každé formě, každém stádiu má stejnou cenu a tomu musí každý se přizpůsobit. A nebo tím přístupem gradualistickým, kdy uznáváme, že lidský život má to absolutní cenu od narození, ale před narozením má přednost život matky a ten plod prvním trimestru má nižší hodnotu než pod druhém, třetím trimestru. Tenhle ten přístup je běžně přijímaný intuitivně asi většinou lidí.
Tak to se tedy prenatální genetika dívá na potrat.
Tak je to i v našich zákonech. Není to jenom materialistický přístup, je třeba obsažený v judaismu. Čili tenhle ten přístup říká vlastně to, že život té matky, to její právo rozhodnout se, stojí nad tím životem toho vyvíjícího se plodu.
Jak to vidíte, paní Koenigsmarková, vy z pohledu ženy? Ty ženy, jejichž děti jsou diagnostikované jako postižené, tak pro ně se ta volba může stát jejich skoro takovou individuální katastrofou. Nejen v průběhu těhotenství.
Ta výpověď té ženy, té pocity, to není ojedinělá záležitost. Samozřejmě, že ta žena tím, že to těhotenství je součástí jejího těla, tak to vnímá podstatně silněji než třeba i partner většinou. A pak to a ještě se dostává do tlaku nejenom zdravotníků, ale do tlaku celé rodiny. Většinou celá ta rodina tlačí na tu ženu, aby ukončila těhotenství. A to těhotenství se ukončuje v období, kdy ta žena už cítí pohyby. To znamená, že je bytostně spjata. Tady je to v rozporu s tím, co říkal pan doktor, že do třetího měsíce to má jinou hodnotu ten život, než potom v druhém a třetím trimestru.
Počet těch dětí, které se s postižením rodí, klesá, protože naprostá většina žen volí potrat. Před zavedením screeningu se syndrom, konkrétně Downův syndrom, vyskytoval u jednoho z 6 až 800 živě narozených dětí a dnes právě z důvodu té vyšší informovanosti díky prenatální diagnostice se Downův syndrom vyskytuje u 1 z 2000 živě narozených dětí. Paní Koenigsmarková, pokud nějaké takové znáte, kdo jsou ženy, které se rozhodnou dítě ponechat, lze to nějak specifikovat?
Já bych řekla, že to není určitý typ žen. Je to zcela napříč společností. Jsou to ženy jak hodně vzdělané, tak málo vzdělané, ženy, které žijí velmi moderně a s technikou, ale i ženy, které se spíš kloní k přírodě. Jako vidím, jich tam spoustu.
Když ta diagnóza je natolik nepříznivá, že se tedy nemá jednat o postižené dítě, ale dokonce o takovou situaci, že dítě třeba po porodu nepřežije nebo přežije jenom pár dní, pár týdnů. I přesto je podle vás dobré, když žena dítě donosí. Proč si to myslíte?
Všeobecně ta žena, když donosí to těhotenství a to dítě třeba po porodu zemře několik hodin, nebo někdy třeba i nitroděložně zemře a porodí mrtvé dítě, tak je to proto ženu takový jakýsi uzavřený kruh, má možnost rozloučit se a uzavřít tu celou situaci, což samozřejmě potom potratu, po tom umělém přerušení je ta situace úplně jiná a ty ženy to pociťují úplně jinak. V podstatě my těm ženám vyvoláme porod v době, kdy už cítí pohyby a teďko oni potom se velmi často, aniž by tušili, do čeho jdou, protože prostě si to nedovedou představit, i když se jim to třeba snažíme vysvětlit, tak oni potom třeba do smrti žijou s pocitem, že zabili své dítě. A má to daleko sáhlé důsledky na jejich psychiku a potom i na partnerské vztahy a na vztahy celé té rodině.
Já jsem to, co říká paní Kajksmarková, našel, že ona uvádí, tak jsem se snažil zjistit, jaké jsou ty studie ve skutečnosti na toto téma publikované. A ty studie ukazují, že ten výskyt té posttraumatické stresové poruchy je vyšší u těch žen, kde to dítě zemřelo, kde došlo k tomu prenatálnímu úmrtí toho dítěte, než u těch žen, kde došlo k tomu ukončení těhotenství z medicínské indikace. Takže v praxi věřím, že takové ženy jsou, kterým to pomůže, které si to naplánují. Ta síla toho jejich přesvědčení nebo odhodlání, že toto je správná cesta, jim pomůže to zvládnout a potom i nakonec sdělí, že jsou rádi, že takhle to proběhlo. Ale není to takové většiny žen a rozhodně to, že takové ženy jsou, nemůže být důvod, abychom to doporučovali ostatním ženám.
Řekněte prosím na závěr, jaká je budoucnost prenatální diagnostiky? Co nás třeba možná i v blízké budoucnosti čeká?
Ty metody se vyvíjejí velice rychle a je tady opravdu zásadní změna. Tím, že dneska je k dispozici test volné DNA v krvi těhotné ženy. V těhotenství, jak prorůstá placenta do dělohy, tak se v malém množství dostávají buňky původem z toho plodu až do krevního řečiště ženy. Tam se tyto buňky po čase rozpadnou, uvolní se z nich ta DNA a v krvi ženy je tak přítomná směs DNA její a toho plodu. Z plodu pochází asi 10%. Dneska jsme schopni genetickým analyzátorem sekvenovat tu DNA, v počítači přiřadit k jednotlivým chromozomům a tím zjistíme, pokud ten plod je postižený Downovým syndromem, že ten 20. chromozom tam přebývá, jeho tam něco víc, než by mělo být. Tahle metoda úplně mění tu situaci. Tahle metoda zachytí asi 99% toho Downova syndromu a ta falešná pozitivita je kolem 1%. Čili u většiny žen, které vyjde pozitivní výsledek, je skutečně ten Downův syndrom prokázán.
Tolik Jan Diblík, odborník na prenatální genetiku z Centra Genet. Děkuji, že jste byl naším hostem. A díky také paní Ivaně Koenigsmarkové, porodní asistence. Díky.
Děkuji.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Markéta Bidrmanová.